الباب الثاني والمسألة الثانية، وهي مفطرات الصائم. مفطرات الصائم بعد كتكوا كتك درس إليوبيتا نذور زنازو حلاليشا وفنغوليا كتاجا كما بيلي المرض والكبر مراضي نوزي كيشا تكتاجا السفر تكتاجا الحيض والنفاس تكتاجا الحمل والرضاع نحكم زاكي ساسا ليو نانجاليا مامبو أمبايو ينايو فنغوزا متوكي أفانيا anahesabika kwamba amefungulia. Wakasema wahiya al-ashiyau allati tufsidu ala saimi saumahu, nayo ni mambo ambayo yanamharibia mfungaji saumu yake. Tufsidu ala saimi saumahu, yanamharibia mfungaji saumu yake. Watufatiruhu, na yanamfunguza. Wayuftiru saim bifi'li ahad al-umuri taliya, na anafungulia mfungaji kwa kufanya moja ya mambo yafuatayo. Bifi'li ahad al-umuri taliya, kwa kufanya moja ya mambo yafuatayo, ambayo sasa muallif atayataja hapa mtiririko. Akifanya mojawapo katika haya mambo, basi anakuwa amefungulia. Na katika haya mambo ambayo anaofungulia, kuna ambayo anawajibika katika mambo ambayo anaofunguza, kuna ambayo yanawajibisha kulipa hiyo saumu, na kuna ambayo yanawajibisha kafara pamoja na kulipa. Mengine yanawajibisha kafara pamoja na kulipa. Naam. Al-awwalu al-aklu aw ash-shurbu 'amdan. Al-aklu aw ash-shurbu 'amdan. Jambo la kwanza ni kula au kunywa kwa makusudi. Kula au kunywa amdan kwa makusudi. Mtu kafunga afu akanywa au akala kitu amdan kwa makusudi, inafunguza na anapata dhambi. Ikiwa akala kwa makusudi, anapata dhambi, ikiwa ni saumu ya faradhi. Kama ni saumu ya sunna, hapati dhambi, lakini haipendezi kufungulia bila ya sababu ya msingi inayopelekea kufungulia. Lakini somo ya faradhi haitakikani kuifungulia ila kwa dharura kubwa. Liqaulihi ta'ala wa kulu washrabu, na kuleni na kunyweni, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu min al khaytil aswad, mpaka iwabainikie mwanga mweupe kunako mwanga mweusi. Min alfajr, katika alfajiri. Thumma atimmu siyama ila layli, kisha baada ya hapo timilizeni saumu mpaka usiku. Maana baada ya hapo endeleeni kufunga mpaka jua lizame. Usiku unaingia jua linapozama. Kwa hivyo alivyosema kulu washrabu, kuleni na kunyweni, alafu akaweka mwisho mpaka wakula na kunywa, mpaka iwabainikie mwanga mweupe kati ya mwanga mweusi, muweze kubainisha na kutofautisha kwamba huu mwanga huu ni mweupe na huu ni mweusi. Sasa unakuja mwanga mweupe, mweusi unaondoka, hiyo ndio alfajiri inaingia. Hapo ndio mwisho wa kula, kwa maana msile tena. Kuleni mpaka hapa, maanake baada ya hapo msile, alafu endeleeni kula tena pale aliposema kwamba kisha kisha akasema kamilisheni saumu mpaka usiku uingie. Maanake usiku kisha ingia, umeshatimiza saumu yenu ya siku hiyo, sasa anzeni tena kula, anzeni tena kula paka litakapoanza tena kuonekana mwanga mweupe. Faqad bayyanat al-aya, imebainisha hii aya, annahu la yubahu lis-sa'imi al-akla, kwamba haihalalishi kwa mfungaji kula, wa shurb baada tului al-fajri, baada ya kuchomoza jua, kula na kunywa si halali baada ya kuchomoza al-fajiri, hatta al-layli, mpaka usiku. Na al-laylu hapa inakusudiwa ghurubi shams, kuzama jua. Abu jua likizama, maana yake ni kwamba mchana umekwisha, sasa umekuja usiku. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha aqbala al-laylu minha huna wa adbara an-naharu minha huna aftara as-sa'im, qad aftara as-sa'im. Usiku ukija kutokea huku na mchana ukaondoka kupitia huku ukaishia zake, basi ameshafunga sasa, hapo amefungulia mfungaji. Kufikia hivyo mfungaji amefungulia. Amma man akala au shariba nasiyan fasiyamuhu sahihan. Ama aliyefungulia akala au akanywa lakini kwa kusahau, amesahau kama amefunga, hasa siku za mwanzo mwanzo, na mtu ambaye alikuwa si hana mazoea ya kufunga, basi anaweza akasahau kama akafunga. Hata kama una mazoea ya kufunga, saa nyingine unaweza ukasahau, kwa sababu kusahau kunampata mwanadamu yeyote. Akala akanywa kisha baadaye akakumbuka kwamba dah, kumbe mimi kwa nimefunga, sasa nimeshakula nimekunywa. Endelea kufunga, somo yako ni sahihi, hujafungulia kwa sababu hujala makusudi, bali umekula kwa kusahau. Wayajibu alayhi al-imsaku idha tadhakkara, na anawajibika yeye kujizuia sasa na kuendelea kufunga anapokumbuka, au dhukira, au akakumbushwa annahu swaimun, kwamba yeye amefunga. Yani mtu anaweza akawa amekula, ameamka, amefunga, katembea tembea, kakuta kaingia mgawani, akanywa chai, akafuna vitumbua, akaendelea kutembea tembea, akafika mahali akanywa maji, naam, mara imefika mchana, akala chakula cha mchana, ameshashiba, anakumbuka aya, mimi nimeamka na swaumu mimi nimefunga. Basi huyo anaambiwa kuanzia hapo ajizuie, saumu yake iko pale pale, saumu yake iko pale pale, na ataendelea na saumu yake. Ndio hapa anasema wayajibu alayhi al-imsaku, na ni wajibu juu yake kujizuia, idha tadhakkara, atakapokumbuka kwamba yeye yuko kwenye saumu, au dhukira, au amekumbushwa, mtu amemkumbusha, ambaye bwana wewe si umefunga, naam, idha dhukira annahu sa'imun, atakapokumbushwa kwamba yeye amefunga, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam man nasiya wa huwa sa'imun fa akala au shariba, atakayesahau hali ya kuwa amefunga akala au akanywa, falyutimma saumahu, basi atimize saumu yake, fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, hakika mtu huyo amelishwa na Allah na amenyweshwa, kwamba Allah ndiye aliyemlisha na Allah ndiye aliyemnywesha. Na kwa hivyo atimize saumu yake kama kawaida, na hakuna tatizo lolote, hata kama ni saumu ya sunna aendelee nayo. Naam. Wayufsidu as-sawm bis-su'uti, na inaharibu saum kwa kudondoshea matone ya dawa puani. As-su'ut ni dawa ambayo inatiwa kupitia matundu ya puani, matone yanatumbukizwa kupitia puani, inaharibu saum. Wa bikulli ma yasilu ila al-jawf, na kwa kila linalo, na kila kinachofika tumboni, kitu ambacho kimetoka nje kikafika tumboni, inafunguza. Walau min ghairi al-fami, naam, walau kwa njia isiyokuwa kinywa, sababu tumezuia kwamba mtu anakula, ima anakula kwa kupitia kinywani, au anampitishia mirija hapa, peleka chakula, minya chakula kinaenda tumboni. Lakini inawezekana ikawa kitu kikafika au kikampa nguvu, akawa kama amekula na kunywa lakini ajala, kama vile kalibari almughadhiya, kama vile sindano za chakula, au alibri almughadhiya, sindano ya chakula. Naam, alibru ni sindano, almughadhiya ya chakula, au tunaweza kusema dripu ya chakula, mtu akatiwa dripu hiyo, au kama ni sindano akachomwa, lakini sindano hiyo ni ya chakula, inamtia nguvu, anakuwa kama vile kala, na anaweza akaishi bila ya kula chakula kupitia mdomo, isipokuwa hiyo sindano tu anatiwa dawa pale, inaenda kule, basi anaendelea kuishi kama vile mtu ambaye anatakiwa afanywe operation. Siku hizo wanafanya hivyo, wanamtoa chakula chote kilichoko tumboni, anapigwa dawa pale, anatoa chakula chote, tumbo linabakia tupu, alafu kisha anapigwa hiyo dawa hiyo ya kumtia nguvu. Sasa hiyo inafunguza, kupigwa sindano ya dawa au hiyo ambayo drip ya dawa inafunguza. Jambo la pili katika mambo ambayo yanafunguza ni aljimau, ni jimai. Na jimai ni kufanya tendo la ndoa, naam, hata kama litakuwa sio la ndoa, manake tendo la ndoa ni kwa wale wanandoa wamefanya, na ambalo si la ndoa ni watu wamefanya tendo linalofanana na hilo, lakini kwa njia si ya ndoa, kwa njia ya haramu, uzinifu, na yote hayo inabatilisha nini? Inabatilisha saumu. Wayubtilu as-siyama bil jima'i, kwa jima'i. Jima'i inabatilisha saumu. Faman jama'a wa huwa sa'im, atakayefanya jima'i naye akiwa amefunga, batala saumuhu, imebatilika saumu yake. Wa alayhi tauba, na analazimika, ni juu yake kufanya toba, lazima afanye toba, aombe msamaha kwa Allah kwa kosa hilo alilofanya la kufanya jimai mchana wa Ramadhani aliyekuwa amefunga. Walistighfar, naam, na kuleta istighfar kwa wingi. Wa qadha al-yawm alladhi jamaa fihi, na kulipa hiyo siku ambayo amefanya jimai ndani yake, lazima alipe hiyo siku, atubie, aombe msamaha kwa Allah na alipe hiyo siku ambayo amefungulia. Naam, ambayo amefanya jimai ndani yake. Wa alayhi ma'al qada'a kafara, na ni juu yake, pamoja na kulipa, ni juu yake kafara, kwa maana lazimika atoe kafara, analazimika atoe na kafara, pamoja na kulipa hiyo siku, pamoja na kutubia na kuleta istighfar na kuomba toba kwa Allah, pia lazima afanye kafara. Naam, kafara yenyewe anasema wahiya itqu raqaba, ni kuachia mtumwa huru, na kafara hii ni murattaba, ambayo hii ni kama ni fidia, ni murattaba, inakwenda kwa mpangilio. Kwa hivyo inaanza itqu raqaba, kuachia mtumwa huru, kama anaye au kama yupo, amnunue amwachie huru. Fa illa yajit, akikosa ye hana na hakuna pahala ambapo anaweza kununua mtumwa, kama ilivyo zama zetu hizi leo, hakuna watumwa, na hakuna watumwa. Kwa hivyo amekosa mtumwa, tafanyaje? Anaenda kwenye hatua ya pili. Fa illa yajid, asipopata mtumwa, swama shaharaini mutatabi'aini, atafunga miezi miwili mfululizo. Na maana ya mfululizo, manake hairuhusiwi kukatiza hiyo saumu bila ya dharura ya kisheria. Hairuhusiwi kukata hiyo saumu ukafunga labda siku kumi, ukasema wewe nipumzike kidogo nile patepate nguvu alafu niendelee tena. Hutaruhusiwa kukatiza hiyo saumu yako ya miezi miwili ila kwa dharura ya kisheria inayokuruhusu kula, nazo ni zile dharura tulizotaja kule, ambazo zinamruhusu mtu kufanyaje kula. Kama ni mwanamke akatokewa na hedhi na nifasi, kama ni mwanamume akatokewa na safari ambayo imezuka ya ghafla, analazimika kusafiri, halali wa kula huo, ameugua pata maradhi na mfano wa hayo, amepata jambo ambalo linamhalalishia kufungua, hapo atafanyaje? Atafungua, kisha atakuja kulipia hizo siku. La sivyo, marufuku, lazima uunganishe hizo saumu mpaka iishe miezi miwili mfululizo. Naam, fa illam yastati, asipoweza, je, asipoweza kufunga miezi miwili mfululizo, at'ama 60 miskina, atalisha masikini 60 chakula. Naam, ima kwa kuwapa kibaba kimoja kila masikini mmoja, au 60 kuwapa kibaba vibaba 60 vya chakula waende wakale, au awapikie chakula masikini 60 waje kwake wale washibe. Naam, wakishakula wakashiba, hapa atakuwa ameshalisha masikini 60, na hiyo ndio kafara ya jambo lake ile alilofanya. Li hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu, na hii ni kutokana na hadithi ya Abu Huraira, Allah amiradhi, pale aliposema qala bainama nahnu julusun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wakati ambapo sisi tulikuwa tumekaa mbele ya nabii sallallahu alaihi wasallam, idh ja'ahu rajulun faqal, punde alimjia mtu akasema, idh ja'ahu rajulun faqala, punde alimjia mtu, alimjia mtume sallallahu alaihi wasallam mtu akasema, ya Rasulullah halaktu, ewe mjumbe wa Allah, nimeangamia mie, mimi nimekwisha angamia. Do, mtume akamuuliza, malaka, una nini wewe, kitu gani kimekuangamiza? Qala, akasema yule mtu, waqa'tu ala imraati wa ana sa'im, nimemwingilia mke wangu nami nikiwa nimefunga. Na bila shaka saumu inakuwa mchana, hakuna saumu ya usiku, hakuna saumu ya usiku. Kwa hivyo ukiwa umefunga mchana, sema nimemwingilia mke wangu nami nikiwa nimefunga. La, kweli jambo kubwa hili. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kusikia hayo maneno akasema, hal tajidu raqabatan ta'tiquha, je, waweza kupata mtumwa ambaye utamwachia huru? Qala la, sema hapana, siwezi kabisa kupata mtumwa, sina namna ya kupata mtumwa wa kumwacha huru. Taib, qala hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain, je, unaweza kufunga miezi miwili mfululizo? Mutatabi'aini, mfululizo yenye kufuatana. Qala la, sema siwezi mjumbe wa Allah, hata hilo, miezi miwili mfululizo siwezi. Naam, hii mchana mmoja hapa Ramadhani, siku 30 nimeshinda nifanya mambo hayo mchana Ramadhani, siku 60 nitaweza wapi? Kwa shida, kwanza ni dhaifu, mimi ni dhaifu wa kufunga hizo siku, siwezi. Akahamia kwenye hukumu nyingine, qala hal tajidu it'ama 60 miskina, je, unaweza kupata chakula cha kulisha, it'ama kulisha, unaweza kupata kulisha maskini 60, waweza kupata kulisha maskini 60, kwa maana waweza kupata chakulisha, yani chakula cha kulisha maskini 60, 60 na miskina, unaweza kupata? Ala la, nasema hapana, siwezi kupata hiyo mtu, ni maskini, mi mwenyewe maskini lofa. Naam, siwezi kupata chakula cha kuweza kulisha maskini 60. Naam, qala, anasema muhadithiaji wa hadithi anasema, famakatha nabiyu sallallahu alaihi wasallam, akakaa mtume sallallahu alaihi wasallam, meke akanyamaza, akakaa, akamwacha ule mtu pale ametulia. Fabainama nahnu ala dhalik, wakati ambapo sisi tuko katika hali hiyo, wabaina fa baina ma nahnu ala dhalik, wakati ambapo sisi tuko katika hali hiyo, utiya nabiyyu sallallahu alayhi wasallam bi araqin fihi tamrun, alijiwa mtume sallallahu alayhi wasallam na pakacha ndani yake lina tende. Pakacha, unajua pakacha? Unajua pakacha nini? Naam, chombo ambacho hutengenezwa kwa makuti ya mnazi au ya mtende. Kwa hivyo inatengeneza ile makuti yale imesukwa hivi. Tunaweza kuita aina ya kikapu, lakini si kikapu, pakacha. Furushi hivi kubwa linatengenezwa, inategemea nini unaweka na ukubwa wake. Kwa hivyo linasukwa lile, linaitwa pakacha. Naam. Mara ina maana kuna mtu akaja nalo la sadaka. Wal araku almuktal, na al-arak ni almuktal, jina lake lingine linaitwa almuktal, na almuktal ndio hilo hilo pakacha. Almuktalu wal araku bi maana wahid. Qala mtume sasa alipoletewa, yani ameletewa lile, mtu kaja nalo kwa mtume sasa, kalibwaga pale, sema hii sadaka yangu mtume wa Allah, uiweke pale panapostahiki. Qala aina sa'il, yuko wapi yule muulizaji aliyekuja kuuliza swala lake hapa? Kaja kuuliza kuhusiana na kadhia iliyomtokea, yuko wapi? Faqala ana, sema mimi hapa, mjumbe wa Allah niko. Qala khudh hadha fatasaddaq bihi, chukua ili pakacha katoe sadaka, nenda kalishe yao maskini ambao tulio utajia. Naam, haijulikani pengine lilikuwa na ya kutosha kulisha maskini 60 au chini ya hapo, lakini kwa vile ishashindikana, ishakuwa dharura sasa, basi hata hiki kilichokuja chukua hiki, kafanyeje? Nenda katoe sadaka. Faqala ar-rajul, yule mtu akasema, aala afqara minni ya Rasulullah, yani nikaitoe hii kwa watu ambao mafakiri zaidi yangu, mjumbe wa Allah? Kana kwamba yani kuna mafakiri hapa Madina, kuna fakiri zaidi yangu mimi? Akasema fa wallahi, yule mtume ya mtu anaapa, fa wallahi ma baina labataiha, hakuna hii ma inaitwa ma nafia, hakuna baina ya labataiha mawanja mawili. Labatun ni eneo kubwa, eneo hilo kubwa kama hapa mpaka huko mbali, kama unaweza kutoka hapa mpaka kupita Buguruni kwenda huko, eneo kubwa sana, lakini lina mawe, lina mawe kama vile yametandikwa, utafikiri kuna mtu ameyapangilia, inaitwa Laba. Madina kuna Laba mbili, Madina iko katikati, huku liko eneo la namna hiyo, mashariki na magharibi, kuna eneo kubwa ambalo limejitanda, lina mawe meusi, mawe meusi, ukiangalia unaweza ukadhania kuna mtu aliyapanga yale mawe, mengi sana hapa mpaka huko ukitazama uone mwisho. Hiyo inaitwa Hara, inaitwa panaitwa maneno inaitwa Hara, na jina lingine inaitwa Labba. Kwa hivyo namwambia hakuna baina ya mawanja mawili haya ya mawe ambao ni hapa mjini Madina, baina yetu sisi hapa Madina huku na huku, hakuna maskini kama mimi, hamna. Mimi ndo wa mwisho wao, ma baina labate, hakuna baina ya mawanja mawili ya Madina, yuridu lharratain, anakusudia zile hara mbili ambao ni hayo mawanja tusema yaliyo ya mawe, uwanda wa mawe, uwanda wa mawe mashariki na magharibi, mawe yametandazwa, mawe sio mawe mikubwa, mawe madogo madogo, ambapo saizi ya kubwa sana kama kichwa cha mtu hivi, hilo ni kubwa sana, basi yametandazika hapo hilo eneo. Wallahu alam, Allah anajua hikma zake, kwa nini yamekuwa pale yale mawe, yapo hayo mawe, hiyo sehemu anakusudia maeneo hayo. Akasema hakuna baina ya hii labataini, baina ya labatain anakusudia harratain, ahlu baitin afqara min ahli baiti. Hakuna watu ambao ni mafakiri kuliko watu wa nyumbani kwangu. Hakuna watu wa nyumba, unazosema hakuna nyumba ambao ni mafakiri kuliko nyumba yangu. Sisi ndio tulowazidi wote. Fadhahika an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, tume akacheka sana, hatta badat anyabuhu, mpaka yakadhihiri meno yake ya chongole. Meno chongole, nabun ni haya meno yanayokuwa hapa, mtu anayo meno ambayo ya kama yamechongoka kidogo, inaitwa nabun, inaitwa nabun, ilikuwa limechongoka meno mawili marefu marefu kidogo, makali na yana nguvu kuliko haya meno ya mbele, na ndipo anapoanzia yale meno ya magego yanayokwenda huku ndani. Meno yale mawili haya, ambapo hata ukipeleka kitu kukamatia hilo jino kinakamatika vizuri. Naam. Pia inaitwa rabaa. Inaitwa rabaa. Jino hilo linaitwa rabaa. Naam. Hata Mtume صلى الله عليه وسلم katika vita vya Uhud ilivunjika moja. Inkasara rabaiyatuhu. Nilivunjwa jino moja, makafiri walimvunja mtume wetu jino sallallahu alayhi wasallam katika vita. Sasa mpaka yakadhihiri meno yao, na maana yani hapo eti ndo kacheka sana, yakaonekana meno haya ya hapa. Naam, kacheka sana sallallahu alayhi wasallam. Thumma qala, kisha akasema at'imu ahlak, basi kalishe hizo tende watu wa nyumbani kwako, kazilishe hizo tende watu wa nyumbani kwako, itakuwa ndio kafara yako na hayo mengine umesamehewa. Nenda kalie na Mola wako, kwa vile umekosa cha kutoa basi wewe umesameheka. Na hii hadithi ukiangalia mafumu yake inaonesha kwamba mtu ambaye ameshindwa kutekeleza yote hayo, hata kafara hana, basi huwa anabakia tu kuleta istighfar na kuomba msamaha kwa Allah Jalla wa Ala kwa tukio hilo, au mengine anakuwa amesameheka ikiwa ni kweli ameshindwa kulipa hiyo kafara, au ameshindwa kufunga kwa ukweli kabisa, hana uwezo wa kufunga miezi miwili mfululizo, na hana cha kutoa kulisha maskini 60, hana basi tena huyo ndo la hawla wala quwwata illa billah. Naam. Hiyo hadithi ameleta muallif hapa kutolea dalili ya kwamba jimai inafunguza. Wa fi maana aljimai, na katika jambo lingine ambalo liko katika maana ya jimai, inzalu almani ikhtiyaran, kuteremsha mani kwa khiari, mtu kutoa mani kwa khiari. Fa idha anzala as-sa'imu mukhtaran, atakapoteremsha mfungaji mani mukhtaran kwa khiari yake, bitakbili, kwa kubusu, amembusu mkewe, kwa kule kumbusu mkewe ikapelekea atokwe na mani, au lamsi, au kwa kutomasa au kumshikashika mkewe ikapelekea kutokwa na mani, au istimna, au kujichua, umefanya kujichua mani yakatoka, amejitoa mani, au ghairi dhalika, au jambo lingine lolote lisilokuwa hilo ambalo limepelekea manii yakatoka, lakini akawa amefanya kwa makusudi. Amefanya hivyo kwa makusudi, ameamua. Naam, kwa makusudi, kama alikuwa anafanya wale jamaa wanaitwa dunga dunga. Anapanda kwenye daladala, anasimama nyuma ya mwanamke, basi anasimama nyuma yake anachezesha hapo mpaka anajitoa, mpaka manii anatoka. Naam, huyo amejitoa kwa makusudi. Naam, ametoa makusudi. Akifanya hivyo saumu yake inabatilika. Saumu yake inabatilika, na natakiwa afanye toba kwa sababu afanya kwa makusudi. Amefanya jambo hilo kwa makusudi. Kwa hivyo anasema fasada saumuhu, inaharibika saumu yake, kwa maana inabatilika saumu yake, li anna dhalika min ash-shahwati allati tunaqidu saum, kwa sababu ya mambo hayo ni katika shahwa ambazo zinatengua saumu. Wa alayhi alqada duna alkafara, na ni juu yake kulipa bila ya kafara, hiyo haina kafara. Lianna alkafara la talzamu illa biljimai faqat, kwa sababu kafara hailazimiki illa kwa jimai peke yake. liurudi annasi khasan bihi, kwa sababu ya kuja dalili hasa ambayo ni maalum kwa jimai. Kwa hivyo somo hili linaharibika mtu ambaye atakayetokwa na manii, atakayejitoa manii makusudi mchana wa Ramadhani. Amma idha nama saimu fahtalama, ama atakapolala mfungaji akajiotea, au anzala min ghairi shahwatin, au manii amemtoka bila ya shahwa, kama mbihi maradhun, kama vile mtu ana ugonjwa wa kutokwa na manii, amekaa namna hii mara manii amemtoka bila ya shahwa, naam, fala yubtilu sawmuhu siyamuhu, haibatiliki sawmu yake, li annahu la ikhtiyara lahu fi dhalika, kwa sababu yeye hana khiyari, yani hakufanya hivyo kwa khiyari, manii tumtoka amelala akajiotea manii akatoka, au ana ugonjwa wa kutokwa na manii, kwa hivyo ikawa imemtoka akiwa amefunga, sawmu yake itakuwa pale pale, haitaharibika kwa sababu ni jambo ambalo limefanyika bila ya khiyari yake. Hilo ni jambo la ngapi? Ni jambo la pili katika mambo ambayo yanaharibu saumu. Athalithu attaqayyu amda. Jambo la tatu ni kujitapisha makusudi. Attaqayyu kujitapisha amdan makusudi. Wa huwa ikhraju ma fil ma'da min ta'amin au sharabin an tariqil fami. Amdan. Nako ni kutoa ma fil maida, ni kutoa kilicho tumboni. Al maida au al maida ni tumbo ile lile la chakula, ile ambalo chakula kinakaa hapo. Ni kutoa kilicho katika tumbo, min tuamin, katika chakula au sharabin au kinywaji. An tariq al fami, kupitia njia ya kinywa. Amdan, kwa makusudi. Ameingiza kidole yatapike, au amenusa harufu ambayo ukinusa harufu hiyo unatapika. Yeye akaenda kunusa kwa makusudi akatapika. Almuhim, amejitapisha kwa namna, kwa njia yoyote ile. Ama idha ghalabahu alqai'u, ama yakimzidi matapishi, kikamzidi yakamzidi matapishi na kichefuchefu. Wa kharaja minhu bighairi ikhtiyarihi, yakamtoka ile matapishi, kwa maana akatapika bila ya khiari yake. Fala yuathiru fi siyamihi, hilo hali athiri katika saumu yake. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man dharaahu alqai'u, ambaye yatamzidi matapishi, falaysa alayhi qada'un, huyo hana kulipa. Wa man istaqaa, na atakayejitapisha amdan, kwa makusudi, falyaqdi, na alipe. Man istaqaa, atakayejitapisha, falyaqdi, na alipe sawm. Arrabi'u alhijama, jambo la nne ni hijama. Hijama ni kupiga chuku, au anasema ni kuumika, anasema umika, kuumika, ambako ni kuchanja ngozi kwenye ngozi na kuweka kitu pale kikavuta damu chafu mwilini. Kwa hivyo ni damu ambayo inachanjwa, inatolewa kupitia njisi maeneo ya kwenye ngozi, si kwenye mishipa, sio ile inayotolewa kwenye mishipa. Hii inachanjwa hapa juu kwenye ngozi na kwa kitu pale damu inatoka. Hijama wanasema miongoni mwa ahlul ilmi, au tunasoma kitabu chao hapa, nasema kwamba hijama inafunguza. Wa hiya ikhraju dami min aljildi duna aluruq, nako ni kutoa damu kutoka kwenye ngozi pasi na mishipa. Yani anakusudia mishipa, ile mishipa ya damu mkubwa, ile mishipa ya damu ambayo mishipa hiyo ukienda ukiilenga damu inatoka kwa wingi. Naam, kama vile ukienda kutoa damu hospitali, wanasema kuna damu ya kipimo kikubwa, wanakutana na daktari anatafuta mshipa hapa, tubwa hapo, anatoa damu. Naam, hiyo sio chuku, na hiyo sio hijama, hiyo inaitwa fasdun, inaitwa fasdun, tutakuja kuona hapo mbele. Naam, wa hiya ikhraju dami, nako ni kutoa damu, min aljildi, kutoka kwenye ngozi, duna aluruqi, pasi na mishipa. famata ihtaja masaim, muda wowote atakapopiga chuku mfungaji, faqad afsada saumuhu, basi ameharibu saumu yake. Ni kauli sallallahu alaihi wasallam, kutokana na kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema afṭara al-hājim wal-maḥjum, amefungulia mpiga chuku na mpigwa chuku, amefungulia mpiga chuku na mpigwa chuku. Alafu ikaja hadithi nyingine hapa, muallifu ajitaja kwa sababu inapingana naye. Hadithi nyingine inasema kwamba, hadithi amepokea Ibn Abbas katika Sahih Bukhari, anasema anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa sa'imun, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipiga chuku naye akiwa amefunga. Basi hapo ahlul ilmi wakatembea, wakasema inafunguza, wakasema haifunguzi. Naam, wengine wakasema hii hijama ambayo inafunguza ni ile ambayo atapopiga hiyo chuku atadhoofika, kipiga chuku atadhoofika. Kwa hivyo inachukiza kupiga chuku kwa njia kama hiyo, kama utadhoofika, utajisi udhaifu na nini, utadhoofika. Kwa hivyo inachukiza kufanya hivyo, na kama itakuwa akipiga chuku itamsababishia afungulie, kwa maana atakuwa taabani sana mpaka inapelekea kufungulia, hiyo inakuwa ni haramu kupiga chuku, sababu kana kwamba unataka kufungulia kwa makusudi. Kwa hivyo wakaenda jamaa katika kundi la ahlul ilmi, wakasema kwamba hijama inafunguza, na kundi lingine wakasema haifunguzi. Waliosema inafunguza wameshikamana hii hadithi inasema aftara al-hajim wal-mahjum, na wanaosema haifunguzi wameshikamana na hii hadithi inasema aftara ihtajama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa huwa sa'im, alifanya hijama Mtume sallallahu alayhi wasallam naye akiwa amefunga. Lakini naam, hii haionyeshi kwamba baada ya kufanya hijama Mtume alifungulia au aliendelea na saumu. Hadithi imeishia hapo hapo tu, ihtajama wa huwa sa'imun. Ndio wengine wakasema ihtajama wa huwa sa'imun fa aftara, alifanya hijama akiwa amefunga akafungulia. akafungulia kwa nini? Kwa sababu kule ashasema aftara al-hajim wal-mahjum. Kwa hivyo alipiga ikaonesha kwamba uko umefunga alafu ukahitajia kupiga chuku, lakini saumu ya sunna, basi unaweza ukapiga chuku hapo ukafungulia ukala. Wallahu alam, kwamba kauli ziko hivyo na iliyokuwa kaulu rajih, yani kila mmoja anavutia upande wake, kila mmoja anavutia upande wake. Katika madhhabu ya Hanabila wao wanaonelea moja kwa moja kwamba mpiga chuku na mpigwa chuku anafungulia. Naam, na ndio tunapita nayo hapa. Wakadhalika yufsidu saumu al-hajim aidan, na vile vile inaharibika saumu ya mpiga chuku. Naam, yule mpiga chuku naye ambaye ndio anafanya kazi hiyo, saumu yake inaharibika. Illa idha hajamahu bi alatin munfasila, ila kama akimpiga chuku kwa vyombo munfasila vyenye kujitenga ambavyo havitumii kinywa. Naam, walam yahtajja ila masi dam, na ikawa hakuhitajia kuvuta damu kuvuta damu kwa kutumia kinywa. Fa innahu wallahu alam la yuftir, huyo wallahu alam atakuwa hafungulii, kwa sababu kupiga chuku zamani au huko vijijini na watu wanapiga kwa njia za kienyeji, kuna wengine anakuchanja chanja pale, alafu anachukua glasi kama glasi anachana kikaratasi anakitia anakiwasha moto anaweka pale ili tengeneze kule ndani tengeneze gesi, kisha nakubandika pale. Shabandika pale, ile karatasi inazimika inatengeneza gesi pale, inaanza kuvuta inavuta yenyewe bila kutumia mdomo. Lakini zamani alikuwa anakuwekea jipembe fulani hivi, anaweka lipembe kujudul na tobo, kisha anaweka mdomo wake anavuta. Naam, sasa anavuta, mara zingine damu inapenya inaenda mpaka kinywani, ikienda mpaka kinywani huenda ingine ikaenda mpaka tumboni, inategemea nguvu aliyotumia katika kuvuta pale kutumia kinywa chake. Mpaka kivuta, kivuta pale mara ingine meenda. Hapa hii kwa njia kwa kweli njia ya kizamani. Ina kiafya sio njia salama sana ya kupiga chupa njia hiyo. Siku hizi kuna vifaa vinauzwa madukani, wanauza vifaa, vikombe na kapampu kake fulani hivi. Basi unaweka tu kikombe pale, unaweka pampu, unavuta pale chap 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 chap. Basi unaacha, baada huko umeshapa chanja chanja pale, ina kinavuta damu kile mpaka kinajaa, kinaanguka au nakitoa, na mfano kama hivyo. Ikiwa ni kwa njia kama hiyo, basi yule mtu atakuwa hafunguliwi. Wa fi maana alhijama ikhraju dami bil fasdi, na iliyo katika maana ya hijama ni kutoa damu kwa njia ya fasdi. Na fasdu tumesema ni kutoboa mshipa na kunyonya damu, kutoboa mshipa na kunyonya damu. Wa ikhrajuhu min ajli tabarru'i bihi, na kuitoa hiyo damu kwa ajili ya kujitolea. Wa ikhrajuhu, na kutoa damu, min ajli tabarru'i bihi, kwa ajili ya kutabarra'a nayo, yani kujitolea. Tunatoa damu kwa ajili ya kumsaidia mtu mgonjwa, katoka damu pale nyingi kama na robo lita hivi au nusu, mfano kama hivyo. Hiyo nayo ina hukumu ya hijama, kwa maana ya kwamba mtu huyo atafungulia. Kwa kauli ile ya pili wanasema hatofungulia ikiwa atodhoofika. Kama atadhoofika, na basi hataruhusiwa kufanya hivyo, ila itakapolazimika kwamba atoe damu, na ikawa hakuna namna, lazima atoe damu, naye akitoa damu atadhoofika, hapa ataruhusiwa kula kwa sababu ya kutoa damu ili aokoe maisha ya mwenzie. Ama khuruju dam bil jarh, ama kutoa damu kwa kujeruhiwa, au qal'i adh-dirs, au kung'oa jino. Adh-dirsu ni jino, na meno yana majina yake kwa lugha ya Kiarabu. Kila jino lina jina lake, na mengine kwa ujumla wake yana majina yake. Al-adras, kuna an-nawajidh, an-naju, ambayo ni naji, ni haya meno ya magego ya ndani. Nabun, ile neno jino la hapa ambalo linaitwa rabaia vile vile, na mengine haya yana majina yake. Kuna mengine yanaitwa ya mbele, ya thunaia, yanaitwaje, na majina yake. Kila jino yana majina yake. Naam, adhirs, sasa ile jina ambalo linakusanya meno yote inaitwa adras, jamu yake ni adrasun. Naam, dhirsun, au ameng'oa jino, au qal'i dhirsin, au kung'oa jino. Damu inatoka kwa sababu ya kung'oa jino. Au arruafu, au kuvuja damu kwenye mahala palipotoboka, au puani, au sehemu nyingine. Fala yadhur, hiyo haidhuru. Ni damu inatiririka puani, inaitwa ruafu. Kadhalika ikatokea mtu toka damu masikioni, inaitwa ruafu. Toboka pahala panatoa damu, inaitwa mshipa umepasuka, katoka damu imemwagika, inaitwa ruafu. Mfano kama hivyo. Hizo la yufsidu saum, fala yadhur, hiyo haidhuru. Fala yadhur, haidhuru, liannahu laysa bihijama, sio hijama, wala fi manaha, wala haiku katika maana ya hijama. Kwa hivyo katika hijama tumesema kauli ya Imam Ahmad na jamaa mina sahaba wa tabiina, wanasema kwamba alhijama yuftir, hijama inafunguza kundi. Kuna kundi la masahaba wanasema hivyo. Ama kauli ya jumhur Abu Hanifa, Malik na Shafi na wengineo, wanasema alhijama haifunguzi. Akipiga hijama afungui, afunguzi, kwa sababu Mtume alipiga hijama, alipiga chuku akiwa amefunga. Sasa kuna baadhi ya ahlul ilmu wakaona kukusanya hizi hadithi zote, wakasema endapo chuku hii na hii hijama itamletea udhaifu mpaka inapelekea kwamba afungulie, basi haitofaa kupiga hiyo chuku, na kama sivyo anaweza akapiga chuku na akaendelea na somo kama kawaida bila kuwa na madhara yote, akisema yeye anaweza akapiga chuku. Lakini pamoja na hayo yote, kwa nini mpaka uende ukafanye vitu ambavyo tayari imeshakuwa na mashaka namna hii? Achana nayo hiyo hijama, labda kama ikitokea kwamba unalazimika sasa kupiga hijama, una mahala panakuuma, matibabu yake ukaambiwa ni hijama, lazima upige hijama, basi utapiga. Na sasa ukapiga, utapiga hijama. Lakini sio unakimbilia kwa sababu wewe umefunga mwezi wa Ramadhani, nasema mimi nataka kupiga hijama, eh? Alafu hili ni na kisha naendelea na saumu yangu, sifungulii. Hili nipingane na wale wanaosema kwamba kwamba ukipiga hijama unafungulia. Hii itakuwa sasa kama wewe unacheza, unafanya mchezo na sheria. Al-khamis khuruju damai al-haid wa nifas. La tano katika mambo yanayotengua yanayofunguza kutoka damu mbili, damu ya hedhi na nifasi. Naposema damu ya hedhi na nifasi amezikusanya pamoja kwa sababu ni damu ambazo zina hukumu moja, lakini hedhi ni aina ya damu na nifasi ni aina ya damu ambazo hazitoki kwa wakati mmoja. Famata ra'at al-mar'atu dam al-hayd aw an-nifas, muda wote atakapoona mwanamke damu ya hedhi au nifasi, aftarat, basi amefungulia hapo hapo, somo yake imeharibika hapo hapo. Wa wajaba alaiha al-qada, na inamwajibikia kufunga. Hata kama ilikuwa zimebaki dakika tano jua kuzama, au muda mchache sana umebakia jua kuzama, akajiwa na hedhi, basi somo yake imeharibika. Somo yake ya siku hiyo imeharibika. Na ndio maana wanaambiwa hapa wale waadhini ambao wanawaadhini wachunge sana nyakati, kwa sababu katika kuadhini kwao kwa wale watu waliofunga, na inajengeka ndani yake hukumu za kufungulia na kufunga. Ukichelewa kuadhini na ikawa kuna mwanamama huyu ambaye anategemea kufungua kwake kwa kusikia adhana msikitini, jua limeshazama, wewe hujaadhini, yeye maskini hajui, itapelekea wewe umfanye aje afunge siku ambayo somo yake ilikuwa imeswihi. Yaani jua limezama, alafu yeye akapatwa na hedhi sasa, lakini sasa msikitini hajatoka adhana, na yeye hajui kama jua limefanyaje, kama jua limezama. Kule kuna mtu mwadhini amechelewesha kuadhini, utamsababisha huyu mama aje afunge siku ambayo yani halazimiki kufanyaje kufunga. Na ukiwahi kuadhini utafunguza watu kabla ya nini? Kabla ya wakati, na utapelekea huyu anayetegemea adhana afungulie, alafu kumbe saumu yake ilisha saumu yake ifanyaje? Ilishabatilika zamani, ilishabatilika kwa hedhi. Anafungulia alafu anakaa kidogo, inakuja hedhi, anadhania kwamba imekuja dhani na imekuja kabla ya nini? Kabla ya hedhi. Kumbe imekuja itakiwa, yani jua lilikuwa halijafanyaje, halijazama. Ndio maana kule katika adhana tukasema lazima awe mwaminifu na awe anajua, awe anajua kufuatilia nyakati, na sio mtu anajiadhinia tu. Naam, ataharibu. Naam, famata ra'at almar'atu dam alhayd aw alnifas aftarat wa wajaba alayha alqada liqawli sallallahu alayhi wasallam fil mar'ah, kutokana na kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu mwanamke, alisema alaysa idha hadat, kwani si anapopatwa na hedhi mwanamke, lam tusalli wala mtasum, haswali na hafungi? Qalu bala, akasema ndio. Akasema fatilka nuksanu diniha, huko ndiko kwenye mapungufu ya dini yake. Kuna baadhi ya ibada ambazo wanaume wao wanazifanya moja kwa moja, lakini yeye kuna wakati hafanyi hizo ibada, au ni mapungufu ya dini. Asadisu, jambo la sita, niyatul fitri, kunuia kufungulia. Wewe umefunga alafu mchana mchana pale ukasema mimi nafungulia, mimi nafanyaje, mimi nafungulia, siendelee na saumu. Naam, ndio umefungulia hivyo, ndio umefanyaje, ndio umefungulia. Naam, faman nawa alfitra, atakaye nuia kufungulia, kabla wakati aliftari, kabla ya wakati wa kufungua, wa huwa saim, naye akiwa amefunga, bado ala saumu, saumu yake imebatilika. Wa illam yatanawal muftira, wa illam yatanawal muftira, hata kama hakupata cha kufunguza, yani kama ajala, hata kama ajala kitu. Fa inna niyata ahadu ruknai siyam, kwa sababu nia ni moja ya nguzo mbili za saumu. Fa idha naqadaha, atakapoitengua nguzo hiyo, qasqa sidanil fitri, hali hakuwa anakusudia kufungulia, wa mutaammidan lahu, na akiwa amekusudia kufanya hivyo, intafa intaqada siyamuhu, itakuwa imebatilika na imetenguka saumu yake. Kwa hiyo natakiwa wewe ukiwa na nia ya kufunga, basi uendelee moja kwa moja, na wale isifikie pahala wasema mimi nafungulia mimi nafungulia. Yani mfano labda imekutokea kuna jambo nataka kulifanya, unasema ah, basi niacha mimi nifungulie ili nitekeleze ile jambo ili nitekeleze ile jambo. Sasa tayari ushakuwa na nia ya kufungulia, alafu nataka kutekeleza ile jambo lako, mara ikaonekana hakuna haja ya kutekeleza tena ile jambo, basi wewe ndio ulishafungulia. Kwa nia ya nini? Kwa nia ya kufungulia. Naam. Kwa sababu ulinuia kufanyaje? Ulinuia kufungua. Asabi'u, ya saba katika vitenguzi vya swaum au mambo yanayofunguza, aridda, ni kuritadi. Na hii aridda inatengua matendo yote ambayo mtu ambayo ni matendo ya Uislamu. Ni mtu akiritadi, alikuwa na udhu, udhu wake unatenguka. Alikuwa na saumu, saumu yake inavunjika. Alikuwa na swali akaritadi hapo hapo kwenye swala, saumu swala yake na inabatilika, na mfano kama hivyo. Naam. Mtu anaweza kusema, mtu anaweza kuritadi vipi akiwa kwenye swala? Inawezekana. Anaweza akawa na swali hapo akamtukana Allah. Anaswali ndani ya swala yake akaona nini hii mateso, nateseka yuko swali swali, nasimama mpaka mgongo unauma namna hii, shida kichwa, miguu inauma hapa nini, akamtukana Allah jalla waala kwa hasira na chuki, ameritadi. Naam. Na swala yake imebatilika, swala yake imebatilika, na mfano kama hivyo. Naam. Limunafatiha lilibada, kwa sababu ya kupingana kwake na ibada. Ni ridda inapingana na ibada, inakanusha ibada. Liqauli taala, la in ashrakta la yahbatanna amaluka, kutokana kauli yake Allah jalla waala alikusema, alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukifanya shirki basi yatabatilika matendo yako. La yahbatanna amaluka, yataporomoka na kubatilika matendo yako. Ikaonesha kwamba ridda inabatilisha nini? Matendo. Na mtu akifanya shirki anakuwa meritadi kutoka kwenye Uislamu. Ridda. Haya ni mambo saba ambayo yametajwa hapa, kwamba mambo haya yanafunguza pamoja na hukumu zake kama tulivyoyaona hapo. Tumesema jambo la kwanza ni kula na kunywa kwa makusudi, kwa bahati mbaya na kwa kusahau, haitengui saumu. Jambo la pili tukasema jimai. Naam. Na jambo lingine ambalo linaungana na jimai, wengine ulifanya kwamba ni jambo linalojitegemea, ni kutoa manii kwa makusudi. Naam. Jambo la tatu ni kujitapisha kwa makusudi. Jambo la nne ni hijama pamoja na khilafu iliyoko ndani yake. Jambo la tatu ni, jambo la tano ni kutoka, ni hii inamhusu wanawake, kutoka ndani ya hedhi na nifasi. Na jambo la sita ni kunuia kufungulia, na jambo la saba ni kurtadi. Baada ya hapo, alafu tutaangalia kama tutasoma mlango unaofuatia au tutajibu maswali, lakini sijaona swali hapa mezani. Unaelekea leo hakuna maswali. Naam.